Milan Knížák opět v centru dění. Po 25 letech by neměl vést ateliér intermediální tvorby na Akademii výtvarných umění. Neuspěl totiž v konkurzu. Jenže postavili se za něj studenti, připravili petici a vyvěsili transparent. Knížák je aktuální. Vivat Knížák. Začíná 20 minut Radiožurnálu. Vítejte. Milan Knížák je ve 20 minutách Radiožurnálu. Vítejte, pane profesore. Dobrý den.
Dobrý den ještě jednou.
Spíte dobře v posledních dnech?
Já spím pořád blbě celý život, takže já spím pořád stejně. Takže.
Nemá na to vliv žádné vaše myšlenky na to, co se teď děje na Akademii výtvarných umění kolem
tak
vás?
Tak má to na mě samozřejmě vliv, poněvadž já nesouhlasím s tím, že jsem neuspěl v konkurzu. Já si dokonce myslím, že jsem byl daleko nejlepší v tom konkurzu, ale ta komise rozhodla jinak.
Proč si myslíte, že jste byl daleko nejlepší v tom konkurzu?
Proč jsem jasně formuloval výukový program, jasně jsem odpověděl na všechny otázky, což se těm ostatním adeptům nepodařilo.
Takže koktali, nebo vy jste tam byl od toho?
No, já jsem tam samozřejmě nesměl být. Takže jsem je neviděl, ale viděli to moji žáci, moji kolegové a ty mi to referovali.
A referovali vám co přesně? Že byli nejistí ti další uchazeči?
Byli nejistí, že se věnovali hlavně svojí práci, prezentaci svojí práce. Jeden nedělal nic jiného, než prezentoval svojí práci. Ta druhá uchazečka, ta prezentovala svoji práci, pak nevěděla, jak formulovat profil ateliéru, pouze kopírovala můj názor, to znamená volný pohyb mezi médii, a na otázky vlastně nebyla schopná odpovědět ani na jedinou. Takže já nemám z toho žádný špatný pocit. Já jsem zkrátka obstál, ale ta komise dopředu věděla, že já ne.
Ale nemůže to být tak, že ti studenti vám říkají, co zkrátka vy byste rád slyšel, třeba, že to tak,
měli?
Že to tak třeba nebylo ve finále u toho konkurzu?
To nebyli jenom studenti, to byli i kolegové kantoři, takže to není určitě tak, ale navíc tam prý existuje nějaký záznam, video, který nám někdo dělal, a moji žáci ho schánějí právě, aby ho získal. Ale moji žáci sami od sebe všechno dělají, já s tím nemám vůbec nic společného.
Vy jste o to nežádal?
V žádném případě. Oni se velmi tvrdě, svobodně rozhodli, rozjeli celou akci a plánují další akce dopředu, to zcela mimo mě.
Vy se toho ani neúčastníte nijak?
Ne, já se toho
ani když by byl třeba, když by byla protestní akce před AVU, tak byste na ní sám nešel.
Určitě ne.
Ale nicméně ta dáma, která uspěla v tom konkurzu, která ten konkurs vyhrála, Milena Dopitová, to je vaše žačka, pokud
ano.
Se nepletu.
A ten druhý, Ivan Vosecký, byl také můj žák.
A neměl byste být hrdý, že právě vaši žáci uspěli?
Tak já si myslím, že nejde o to, jestli mám být hrdý na své žáky nebo ne, ale na to, aby ta škola k něčemu byla. A já si myslím, že já jsem jediný, kdo tu školu drží v nějaké jasné, nebo kdo v té škole představuje nějakou jasnou opozici. Protože tahle to tažení, které tam teď vrcholí, začalo už před 5 lety jakousi iniciativou pro AVU. Když se AVU chtěla zkrátka změnit, tak chce se stále změnit, takovou tu trendovou školu, kterých je po škole po světě tisíce. A já samozřejmě tam představuju opozici, která to brzdí.
Že jste konzervativní v tomto směru, nebo jak tomu mám teď rozumět?
Ano, já si totiž představuju, že dneska být konzervativní je ta největší avantgarda. Že právě to, že dneska ty trendy, které sledují stále nějaké aktuální pohyby, tak ty vlastně vládnou všude po světě. A zajímavé je, že všichni chtějí ty trendy následovat. Dokonce existuje u nás takzvaný RUF, to je registr uměleckých výsledků, podle něho se částečně financuje školství. A tam dostanete body za to, že následujete trendy. A já říkám něco zcela opačného. My nemáme trendy následovat, ale trendy vytvářet.
A jak by tedy měla fungovat AVU podle vašich představ?
AVU by měla mít velice širokou škálu, jak si prostředků, které učí. Neměla by nic preferovat, měla by nechat, aby tam přímo, a za prvé, aby tam přímo vznikaly nové věci, či ne tím, že budeme nové věci následovat, ale že nabídneme škálu od velmi konzervativních až po velmi neobvyklé prostředky. Což ta škola nedělá, to se združuje a všichni všude dělají teď skoro to samé.
Vycházejí z ní dnes osobnosti, skvělí výtvarníci?
Já si myslím, že chybí osobnosti, že tam je několik ještě starších kantorů, kteří mají za sebou velkou práci a svým způsobem reprezentují něco podstatného. A pak je tam spousta takových cižárostivých nýmandů, který navíc s jsou ještě líní, což mě děsí.
Kdo je cti žádostivý nýman? Třeba řeknete konkrétně?
To nebudu říkat, ne. To si myslím, že by nebylo fér.
Aha, ale typově to je pro vás člověk,
já to
který
dávám,
se projevuje...
To je člověk, který se naprve je, se nemoc stará o tu školu, to znamená, má špatnou docházku, zajímá ho hlavně jeho práce, není schopen sdělit studentům žádnou jakoby kvalitní informaci, to znamená, nevede je systematicky ve výuce. Já si myslím, že škola je o výuce, nikoliv o vyrábění uměleckých děl, to napojení rovnou na galerie, rychle se dostat do podvědomí, to si myslím, že je špatně a že je třeba akcentovat práci. A to akcentuji já.
A co akcentuje rektor Vaněk?
Tak já si myslím, že on je z té generace takových těch svazáků, nebo postsvazáků, kteří se rychle chtějí dostat nahoru, a to si myslím, že bohužel je špatně pro tu školu. No.
Nejste k němu příliš krutý? On třeba se o vás docela hezky vyjadřoval, velice si cením 25-leté práce, kterou Milan Knížák věnoval studentům i celé škole, řekl například.
Ale samozřejmě to je v pořádku, já jsem to opravdu odvedl, tu práci, a on byl jeden z našich studentů.
Takže... Přesto si myslíte, že to je svazák nebo postsvazák?
No, je to, patří k té, řekl bych, že on je možná umírněnější, ale patří k té skvadře takových těch lidí, kteří se chovají. Já mám někdy pocit, a to není jenom můj pocit, ale to se, řekl bych, na akademii často zmiňuje, že se ta situace podobá takovému tomu jednání po roce 48, kdy svazáci začali jak likvidovat jim nepohodlné pedagogy.
Počkejte, pane profesore, není to přehnané srovnání?
Je to přehnané srovnání, poněvadž tehdy tam byly politické motivy, dneska jsou tam jiné motivy, ale ta situace je v něčem podobná, aspoň se to objevilo v některých textech, které se teďka kolem toho šíří, a v některých debatách.
Jaké jsou tedy teď ty motivy, když ne politické?
Být up to date, jak si být viděn, být... viditelný, slavný, úspěšný. A to já si myslím, že tyhle motivy nestačí, že já aspoň akcentuji poznávání. A myslím si, že určitá poznávací pokora, snaha obsáhnout co nejvíc možností, být pokorný směrem k minulosti, nám dává odvahu a šanci říct něco smysluplného i do budoucnosti.
Jak se vlastně v tuto chvíli zachováte, pokud vedení Akademie výtvarných umění bude trvat na tom, že ten konkurs proběhl v pořádku, vy už nepovedete ten ateliér, odejdete z AVU, anebo přistoupíte na to, že budete emeritním profesorem a budete mít dál svůj cyklus přednášek?
Ne, odejdu z AVU.
Odejdete, pokud nebudete... dál v čele ateliéru, už tam nebudete chtít být?
Ne, tak samozřejmě dovedu, jestli mi to škola povolí, své doktorandy. Já mám třeba velkou řadu doktorandů, to je taky výjimečný, pač málo kdo to má, a chtěl bych je dovést do konce. Tak to, jestli mi škola dovolí, tak je dovedu do konce, abych splnil svůj úkol.
Ale nové už byste nebral?
Ne, ani nemohu.
Ani nemůžete? Z jakého důvodu?
Ani bych nemohl je brát. To už pak by stejně nebylo, to... To oni už takový úvazek mi ani nenabízí.
Aha, takže jediné, co teď připadá v úvahu, je, že dovedete ty doktorandy, které teď máte, a potom byste skončil na AVU.
Já bych skončil už dřív, samozřejmě. Už bych nebyl vedoucím pedagogem, ale pouze bych doktorandy, aspoň některé, které jsem vedl už několik let, bych chtěl dovést do konce.
A to by bylo za jak dlouho? Za 2 roky už byste tam nebyl potom, nebo plus minus?
Tak já bych tam v podstatě nebyl už teď, jako od léta, ale to nevím, jestli by mi, kdyby mi dovolili, já nevím, 2, tak by to bylo třeba 2 roky nebo rok, protože tam je pohyblivá doba, 3-4 roky. A když by mi povolili všechny, by to trvalo déle, ale bylo by to jenom, co se týká doktorandů. Ale to nevím samozřejmě, jestli to tak bude. To. Já jenom cítím jakousi povinnost, když se mi já přijímal, já jsem seděl celou dobu v přijímací komisi, jsou to lidé, kteří studovali předtím u mě a jako nějak kontinuálně věděli, že přicházejí ke mně na tu doktorskou práci a jsou zvyklí na konzultace se mnou a na tu práci, tak jsem si říkal, že by byla moje povinnost. Ale pokud mi to škola nepovolí, tak samozřejmě...
Nic, tak se nezblázníte.
No tak to v žádném případě se nezblázním. Já budu bojovat samozřejmě za to, aby ta škola měla smysl, pač nechci, aby se ztratila v propadlišti dějin, aby byla vlastně jednou z těch školiček, které jsou všude po světě a i u nás otevřeny.
Profesor Milan Knížák je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vedl jste 12 let Národní galerii, teď je 7 měsíců v této instituci jako šéf Jiří Fajt. Sledujete jeho práci? Asi musíte. Tak, baví vás to pořád?
Ne, Národní galerie mi zajímá. Ani tak jeho práci nesleduji, jako mě volají a potkávají lidé z Národní galerie, kteří mi o tom neustále vyprávějí.
A co vám vyprávějí?
Tak oni už jsou naprosto zděšeni, pak ta situace se opět opakuje. Přede mnou tam bylo za 9 let asi 5 ředitelů, teď už je tam za 3 roky už druhý, to znamená, ta perioda je vlastně stejná jako předtím. A v té galerii se vlastně nic neděje. Pan nový ředitel je neustále v Německu, kde má nějaký si grant. Strašně málo je vlastně tady a pokud má, tak dává velkohubá prohlášení a to vše.
Jaká velkohubá prohlášení máte na mysli teď, když používáte vaše slova?
Nejdřív chtěl postavit blob na Rohanském ostrově.
To on říká, že nikdy nechtěl, že to bylo pouze, že jste to tvrdil pouze vy.
To nám samozřejmě není pravda. Já jsem tuto informaci získal z relevantních míst, jak bych na to přišel. Takže to je lež. Chtěl to postavit tam v Národní galerii, to celé vedení vědělo. Takže to není pravda, co říká on. Ne je tomu, že pan Fajt bohužel velmi často nemluví pravdu, což já vím, poněvadž jsem s ním spolupracoval na začátku mého působení v Národní galerii.
On říká, že vy dva jste se setkali mezi čtyřma očima pouze jednou, a to v roce 1999, takže se moc ani prý neznáte.
Já si vůbec nepamatuju, že bychom se sešli mezi čtyřma očima.
On si to vzpomíná. Ale to, mi to tvrdil v rozhovoru.
Je to možné, to já nevím, ale sešel jsem se s ním mockrát, protože byl mým podřízeným.
V té době, kdy vy jste vlastně začal vést Národní galerii a on vedl sbírku starého umění,
ano,
pokud se
takže
nepletu.
Takže já jsem se s tím samozřejmě stýkal, že tam jiní lidé u toho nebyli, tak, nebo jiní lidé u toho byli, to je přeci normální, protože tam byli spolupracovníci a tak dále.
Nicméně, pokud jde o tu věc s tou případnou novou budovou, věc se má tak, že pan Fajt si myslí, že je příliš drahý provoz Veletržního paláce, kde je v tuto chvíli sbírka moderního umění. S tím se dá souhlasit, že ten provoz je nákladný? 50 až 60 milionů ročně stojí pouze energie.
Provoz je samozřejmě nákladný, ale my jsme s tím také kalkulovali a už před lety jsme vytvořili projekt na rekonstrukci Veletržního paláce, tak aby provoz byl jednodušší a aby se zlevnil. Ten projekt tehdy jsme dali na něj 1 000 000 korun, to nám poskytlo samozřejmě ministerstvo. Jakmile jsem odešel, tak projekt zapadl a vymýšlí další a další projekty, takže nemyslím si, že je to v pořádku, je to mrhání peněz. Na druhou stranu Veletržní palác je neuvěřitelný dům. Je to vlastně první funkcionalistický palác v Evropě, v podstatě na světě. Je to naprosto legendární stavba. Když tady byli ředitelé velkých světových muzeí, měli jsme tady takové setkání, tak ty byli nadšeni tím domem, poněvadž už ten dům sám je exponát. Čili mně připadá docela logické v něm sídlit, protože je to dům-pomník.
Ale na druhou stranu ta rekonstrukce nebyla by příliš nákladná. Mám pocit, že pan Fajt mluvil o částce přes 1 000 000 000 korun. A právě proto tam byl i ten argument, zda není lepší
pan
postavit
Fajt si bohužel asi nový prostor. Vymýšlí, pak žádné přesné odhady tohoto typu nebyly. A nepřipadá mi miliarda zase tak strašidelná, ale nemyslím si, že by to tolik stálo, poněvadž tam by byl jenom jeden problém, že jsme při rekonstrukci došlo k tomu, že se najíždí do těch servisních prostor zepředu, před Veletržním palácem, a to je samozřejmě špatně. Takže jsme chtěli udělat ten nájezd z jiné ulice, ze strany, takže to by byla jediná věc, která by byla asi drahá. Ale na druhou stranu, ten barák je tak krásný, tak nádherný, je to takový pomník architektury, že by bylo škoda ho zabít tím, že by se to rozparcelovalo na nějaké kanceláře.
A že by vznikla na Letné budova, protože pan Fajt mluvil o tom, že by právě chtěl, aby to bylo případně na Letné, ale nikoliv tam, jak se plánovala Kaplického knihovna, ale v místech torza Stalinova pomníku. To by nebylo vhodné místo pro sbírku nového umění?
Tam navrhoval už galerii někdo jiný, více. Dokonce na to vznikla řada projektů. Když učil architekt Jiří Možíš na ČVUT, tak jeho žáci tam vytvořili několik projektů galerie, která by právě byla na Letné. Tehdy to uvažili jako galerie architektury místo Stalinova pomníku. Takže ta myšlenka není vůbec nová. Ale myslím si, že je ta cena postavení té galerie je tak veliká a že vlastně ta cesta je tak dlouhá, že nevěřím, že by to bylo možné, pač to místo je velmi významné a znamenalo by to nějakou velice zvláštní a důležitou stavbu, tak aby byla důstojnou protiváhu Hradčan. A nemyslím si, to je samozřejmě vedle hradu, to vidíte, je to věc, která je vidět z celé Prahy. Takže myslím si, že to je tak jednoduché. Myslím si, že to je trochu utopie, ale mně připadá, že pan Fajt rád vytváří mýty, mluví pořád o penězích. On je pověstný tím, že utratil strašně peněz za všechno. Jeho sbírka měla největší finanční propad v Národní galerii.
Myslíte, když vedl sbírku starého umění tehdy?
Ano.
Tak on by možná tvrdil opak, ostatně vy jste se také spolu vedli soudní spor.
Tvrdit, netvrdit, to jsou všechno nesmysly. Ty věci se přeci dají dohledat, doložit. Na to všechno existují dokumenty. To je jako, co já vám tady můžu povídat, co chci on také. Ale na to existují dokumenty, které se dají lehce dohledat. Národní galerie ty věci archivuje.
Vy jste před pár měsíci v prohlášení pro ČTK řekl, že se spojením pana Fajta, developera Lučka Sekery, ministra kultury Daniela Hermana a galeristy Jana Třeštíka rodí rozsáhlá korupční kauza. Jak jste na to přišel? Protože pan Fajt něco takového rázně odmítl. Řekl, že on pana Sekeru vůbec nezná a že vy rozšiřujete naprosté lži a manipulativní nesmysly.
Dobře, tak Luděk Sekera je hlavní sponzor KDU ČSL. To se ví.
To se ví.
On to říká. Ano. Takže to, že on byl jmenován ministrem, který patří do KDU-ČSL, už je jasné spojení s KDU-ČSL. To znamená i s Luďkem Sekerou. A to, že on vykládal o tom, že by tam stál blob, kde, nebo jiná stavba, ale nejdřív se mluvilo o blobu, na Hronském ostrově je realita. To ví mnoho lidí, kteří to mají přímo od něj. On to totiž několikrát tvrdil i otevřeně. Takže to není, on samozřejmě mění své výpovědi tak, jak se to zrovna hodí. Takže to bohužel lehce se dá dokázat, že to tak řekl. Ale jak to byla druhá část otázky?
Ne, mě zajímá to spojení pana Fajta s panem Sekerou. Sekera, jestli tohle není nespravedlivé, protože pan Fajt říká, že on jaksi se s panem Sekerou nezná.
Dobře, já jsem je nikdy spolu nenačapal, takže já jenom říkám to, co jsem slyšel od relevantních lidí z vedení Národní galerie. A
těm věříte?
Tak ty neměli důvod si něco takového vymýšlet, takže
třeba se jim nelíbilo, že mají nového šéfa?
To jsou lidé, od těch, od kterých jsem to slyšel já, jsou lidé, kteří nejsou se mnou nijak spjati, ani mi nejsou přátelsky nakloněni, takže to si nemyslím. A druhá věc je, že třeba pan Třeštík, to je samozřejmě člověk, který byl za podvod už trestán tím, když pašoval ven na falešné potvrzení, které nemohl vydat a které on falšoval Picassa do ciziny a tak dále a tak dále, tak a byl za to potrestán, tak si myslím, že jsem přesvědčen, že to je člověk, který nemá v obchodě s uměním jako dělat a pustit ho k Národní galerii považuji za absurdní. Ne k tomu, že mu, pokud vím, chtěl pronajmout Palác Kinských na Staroměstském náměstí Fajt.
A to víte od koho tohle?
To je z Národní galerie.
To víte také z Národní galerie.
Ano.
Že oni se vám pořád tak svěřují, ti zaměstnanci
Národní galerie. On to řekl, dokonce to prohlásil nějaká společnost a ta společnost patří tomu Třeštíkovi. To je věc, která je veřejně známá, to pan Fajt prohlašoval.
Milan Knížák je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste znám také jako pozorovatel veřejného dění. Jak hodnotíte 2 roky Miloše Zemana ve funkci prezidenta?
Tak já jsem, musím předeslat, že jsem nevolil žádného prezidenta. Ani v prvním, ani v druhém kole. Nebyl tam ani jeden můj kandidát. Tak já necítím Miloše Zemana jako prezidenta, kterého bych si přál. Připadá mi, že doba jeho slávy je dávno pryč. I když jsem vlastně nikdy nebyl zvlášť nadšen jeho politickým působením a tvrdil jsem několikrát, už dávno, před mnoha lety, že on zanes hrubost do naší politiky. A teď bohužel v tom pokračuje, řekl bych, ještě primitivnějším způsobem a to mě docela děsí.
To máte na mysli ty výroky, které pronesl třeba na podzim v rádiu, anebo i jiné, třeba jeho aktivity?
Ano, já bych řekl, že i aktivitami jakoby těch 10 let na Vysočině mu moc neprospělo. Aspoň tak to cítím já.
Takže nejste hrdý na to, že máme takového prezidenta?
Ne, profesore? To určitě. Nejsem hrdý ani trochu.
Vy jste ale vždycky docela mohl Václava Klause. Předpokládám, že se scházíte s Václavem Klausem dosud. Ano. A nejsou si Václav Klaus a Miloš Zeman dost podobní právě třeba tím, že rádi oba provokují?
Ale já si myslím, že se velmi mýlíte. Klaus neprovokuje. Klaus má nějaký názor.
Já a myslím, Zeman ne?
Zeman určitě taky. Ale Zeman by řekl, že provokuje raději.
A Václav Klaus nikoliv.
Já mám pocit, že ne. Jak ho znám já, tak mně připadá, že je naopak člověk, který je ochoten diskutovat s poslední babičkou, aby ji přesvědčil o správnosti svých argumentů, a to spíš oceňuje než cokoliv jiného. Já si myslím naopak, že Klaus je báječný tím, že má nějaký názor, se všemi názory nemusím souhlasit, ale respektuji úpornost a trvalost toho, jak je prezentuje. A to mně připadá, že je strašně vzácný, protože dneska se každý mění podle toho, jaký přichází vítr a kde to vypadá příznivěji. A Klaus ne, Klaus má názor a ten názor buduje, opečovává, studuje. Je to člověk, který se zajímá o vzdělání, který se nějakým způsobem pořád hledá podpůrné argumenty pro svůj názor. A to takový lidi já samozřejmě můžu. I když jsou v některých dílčích projevech jiní než já. Naopak, jsem rád, že jsou jiní, poněvadž jinost je krása.
Milan Knížák byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji také, nashledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.